astelenek ikutu poetikoa izaten dute hemen Euskal Irratian Faktorian, Josu Goikoren eskutik, berak aukeratzen ditu hainbat poema. Eta gaurko azken poemak, Josu,
bai.
Bauka irakurle berezi bat, bueno, irakurle berezi azu zara, eta entzule berezi bat ere badauka, eh? Entzule berezi bat izango duzu azkeneko poema horrek.
Dau poza, hau poza.
Bai, esai guzu norena den azkeneko
poema horrek. Amaia Lazare alegriaren poema bat irakurriko dut, badakit horrez zuekin izango dela.
Hementxe da, ja, eh? Amaia, kaso egunon.
Egunon.
Ongi etorri Euskal Irratira, eh?
Bai, eskarrik asko.
Egunon, Amaia.
Bai, hau izaten da astelenetan poesiaren txokoa.
Abai, eh?
Bai, eta Josu Goikoetxak aukeratzen digu astero, poesia batzuk aukeratzen dizkigu, aktualitateari lotuta. Eta gaur esan diogu, Amaia Lasa dator, eta zergatik ez diguzu Amaiaren poema bat aukeratzen dira?
Oso ondo, eh? Oso oso ondo.
Bai, bai, nik arkitu dut poema bat bezarkadarekin lotuta, bezarkada hitza aipatzen duena zure poema batek. Uste dut Egan aldizkarian aterazela lehen aldiz, eta gero Itxasoko Izaki liburuan aterazen nuen, Emakume Beltz bati omenaldia izeneko poema irakurriko dut, bai. Zure baimenarekin. Bueno, Amaia Ameriketara joan zen, batez ere Nikaraguan izan zen, ezta, baina Estatu Batuetan ere egon zen, Nueva Yorken.
Bai, bai.
Eta uste dut angol esperientziatik sortua dela poema hau, eta ba hori aukeratu dut, hemen ere belztasunarekin jarraituko dugu, Cesar Raimeren poematen ondoren. Emakume Beltz bati omenaldia izeneko poema irakurri dut, eta nila amaitutzat emango dut nire lana.
Ondo entzuten da.
Zanatearen kolorekoa da zure azala, beltz distiratsua. Harlemgo emakumeak bezala bel beltza zara eta zure bizitza handitasunez beterik dago. New Yorkeko edozein emakume zuri baino jakintsuago zara kolore guztien berri dakizulako. Gizaldiz, gizaldiz, zure belztasuna madarikatu duten zurien artean, ausarki, bizizara. Zure esku beltz irrifartsuak amaika aldiz ukatu dizuten maitasuna dariote. Ostadarraren zazpi koloreen laguna zarelako ez dituzte, azalen koloreek zure besarkadak mugatzen. Zure begi beltzen goxotasun beroa ez da inoiz oztuko, agortuko. Maite zaitut.
Josu zuri zeratorkizu burura Amaia Lasa izen entzun da. Horren dela gutxi, gogorak arezen egun, Amaia Lasak eta bere anaia Mikelek elkarrekin aterazuten liburuak, poema bildumak 50 urte bete dituela, ezta?
Hori da.
Bai, hemen irakurretik genituen poema batzuk, eta, bueno, ba, intzindari bat, euskal poesian intzindari bat, euskal literaturan intzindari bat.
Bai.
Eta beste ikuskera bat emakumearen
bai,
emakumetasunetik idatzitako poemak eta ipuinak ere bai badauka Malintxearen
gerizpean
ez da izeneko osea ta berata Arantxa Urreta Bizkaia izan ziren lehenen biziko emakumeak ipuinak bildumak idazten okerrezpan hau
bai
Josuari da Bilbotik izketan lotura daukagu Bilbo eta gure artean eta handikari da izketan Bilbotik
eske raro egiten zitzaidan
etorri da Amaia Donostiara Josu
claro
hemen ikusi gaitu
mamuren bate on nintzen
hori da ta aurikularra jarri dizkiogu ta esaten zen non de monte hori da egunon Jon hartan hola Jon ta aurikularra jarri dizkiogu Josu Amaiari eta begiratzen gintuen eta gau, orain gainera, gero gaude, ezkutuan, musuko behar jarrita, eta ez dakik gu norra egin izketan, eta norre ez ezta.
Esan dezagun, kanta hori txasuak lotzen gaituela.
Bai. Bueno, eta mendi bato bestek ere bai, ez?
Bai.
Autopistak, A8.
Hori da prosaiko, modu prosaiko.
Aizu, Amaia, emakume beltz bati omenaldi hau idatzi zenuenean, zure buruan ze pentsamendu zegoen?
Bueno, ni Nueva Yorkera iritsi nintzen gutxi gora bera, 1979-1980 garren urtean. Eta lehenengo harritu ninduna izan zen, zer rasismo zegoen. Arrasismoa, ikaragarria. Gainera, ikusten balin bazenun beltz bat, ondo jantzita eta bar, ura etzan estatu batutakoa. Ura zen Jamaikakoa, Jamaikatik etorritakoak. Baina bertako beltzak, ba benetan, baztertuta. Nik gehien txunditu ninduna estatu batuetan, izan zen, ono, Nova Yorken bertan, Harlem auzoak. Badakit orain, konpondu dutela eta oso polita dagoela. Mm-hmm. Baina, desegin da zehon momentu horretan. Orduan, jetxe nintzen nian egoalderuntz, Nikaraguara, han, bueno, ba, beti bezala, orain egin duten bezala ere, mediku, sendagile eta erizain asko zeuden Kubatik etorriak, laguntzera. Orduan ni aurdun geratu nintzen, eta alaba izateko momentuan, Silvia etorri zen. Silvia zen enfermera ostetra. Eta oso oraindik ere harremana daukagu, berak laro gehita zei urte ditu, beti bialdu ditut, bueno, bak, zerbait, bueno, harremanak mantendu dugu, zenbait bidaiari esker, saketareako bidaiari esker. Eta juntzian batzuk eraman zuen liburua, itzuli zien bere poema hau, eta oraindik, orain dela gutxi esan zian, erderaz esango dut, aunque vuelvo siempre a mi poema, askotan irakurri dula nere liburua, eta asko lagundu dula liburu horrek bizitzen.
Ara, begira, begira.
Hori oain esan diet,
eh? Oain esan dizu, begira, eh?
Bai.
Bai polita, bai polita.
Ba, eta Silvia oso oso emakume jatorra, gaina bea Batista zegoela erizaina zan baita ere, eta sekulan iztxar batez, berarekin lan egin zuen sendagilearekiko, naiz eta haie gero Miami da jun.
Begira, begira. Kateatu ditu oroitzapen batzuk eta besteak, amaiak zen normala, ze gauza asko bizi izandako emakumea da, eta gaur berarekin hitz egiteko tarte bat hartu dugu, amaiarekin hitz egin horretik Josuri eskarrik asko zango dugu, Josu.
Zorgatik,
gaur 8 segiko dugu poesiari tarte eginez, Josu.
Ondo bizi.
Bueno, ikusi arte, ba.
Hori da, amaia. Ondo bizi. Ikusi du balkar egune batean.
Egune batean, bai, bai, bai. Agur, Josu,
bezarkada bat.
Bai, bueno, amaia lasa, gure gaurko gonbidatua hemen Jon. Amaia Lasa esango dugu, okupatua izan da, joan diren egunetan, hainbat ekitalditan izan da, Derrigor egon bertzuen ekitaldi hoietan, ezin zuen utxik egin, bere omenezko ekitaldiak zirelako, ez da, Jon?
Zirelako mendu, bai. Amaia Lasa alegria, kaiuaren hegaldia, jarri dioteketarian, bere sorterrian, antolatutako ekitaldi sortari, eta hori, ba, jaioterriak aitortza egin dio, poema bilduma, hemen dagoeneko aipatu dugun liburu argitaratu zenetik, anaiak eta biek idatzitako poemak biltzen zituen liburu hori argitaratu zenetik, mende erdi pasadenean.
Bai.
Eta eskerrak emateko ekitaldi bat egin zuten udaletxean, gero gaztetape ondartzara jeitsi eta aldapan jarri zuten plaka bat, handago plaka, olerkia poema duena. Beste egun batean, bigarren ekitaldi batean, mahi inguru bat egin zuten, puntako sortzaile eta ikertzaileak aritu ziren zure lanaz.
Bai, Maia. Bai.
Eta hirugarren egunean, irakurraldi musikatu bat egin dute. Eta hor, Getariako eta kanpoko lagunen parte hartzea izan zen.
Bai, eta, Elorri eta egon zen, eta Amaia Zubiria ere, bai, aspaldiko laguna.
Amaia Zubiria gainera ez usteko amantzizun, ez da?
Noski.
Etzen nuen espero, eta abertu zen, sorpresa modura.
Sorpresa izugarria izan zen.
Etzen nuen iskutatu zure sorpresa, antzeu denek esan diguten ez.
Enaki.
Eskutatu, jata...
Eskutatu egin zuten.
Bai, eta... zeuketzen nula eskutatu, sorpresa.
Ez da pentsatu ere.
Bueno, behintzat, han sortutako giroaren labur bilduma egin dugu hartzape, Getariako agerkariak utzitako grabazioi esker, eta gutxi gora bera han bizi izan zena hau da.
Zure baitako
otza bizala nire oekide bakartia, nire oekide bakarra.
Iren bora baizia, akademia, etxe batetan, ilike
poema. Poema, simbolos eta mitos, ustu zenean, zuzeunden.
Hori da gure sekretu, gure arre. Gure harremanen biltza,
udaberriero akazien lore zuriak loratzen direnean zure begien argia laiak gapuzat. Osto berrien dantzan lore zurien usainaren edertasunean sentitzen zaitut. Zuaitzaren nahartasunean zu gurekin zaudela ohartzen naiz.
Gauza bat da, nik ametsa asko egiten dut, lotan eta esna. Baina sekulan ez nuen olako egoera bat, olako egunak amestu. Erere bihotzean geratuko dena ize indartzu, leuna eta eskerronez betea. Bihoz bihotzez bide esker den hori.
Amaia Lasa, zure bihotzean geratuko den eskerronezko haizea, irauten aldizu oraindik herritarrek egindako omenaldi hoien brisarak bihotzean irauten dizu?
Bai, hori betiko geratuko da, ez? Seilatuta bezala. Oso unkigarria izan zen, xamurra, lanpilo bat egin zuten. Gainera Itzako periodista bat etorri zen, eta elkarrizketa aitea eta esaten zen, beha sauzkoa da, eta zen, baina hiru egun! nik ere pentsatzen, zein beharte du hauek hiru egunetan, eh?
Ja, ez da?
Normalian omenaldia egiten da barratzalde goiz batean, da listo. Baina hiru egun! Bueno, azkenen zenen gu eta jarregera eta bakizu.
Mundua konkistatzera joaten gara. Bai, munduari buelta ematera bintzat, bai.
Bai.
Bai, gero, eskeroneko hitzoietan esan duzu, ametsa asko egiten duzula Amaia,
bai.
Lotan eta esna.
Bai.
Zerekin egiten du ametsa Amaiak?
Ba, momentu honetan, iak edade honta iritsi giran, bueno, gauza askoren artean, poemak idazten jarraitzea, eta jarraitzen dut, eta nola bait, bizi iraupen luze bat izatea.
Mm-hmm.
Ametxe egiten dut.
Mm-hmm.
Bai.
Ongia.
Duela 50 urte poema bilduma kaleratu zenuten, lehen ere esan dugu, anaiak eta biok.
Bai.
Baina zure anaia ez da bistaratu omenaldian eta?
Ba bere arazoa da, ze alkateak zuzenki deitu zion, eta esan ere bai, eta bueno, geopeak erantzun omentzun, aleginduko naiz da autori, baina ez da, etzan azaldu. Baina, bueno, han aitortzan nahi eta nahi ez, dago nola liburu hori bion artean argitaratu genuen.
Eta gaur egun ze pentsatzen duzu poema bilduma horretaz?
A ber, gauza bat pentsatu izan oidet, batzutan, hola, erdi-erdi. Jakin zamanu, enuela argitaratuko anaiakin batera. Bueno, ez dakit, gaur feminismo ikuspuntutik, ez anaiagatik, baizi, feminismo ikuspuntugotik. Pentsatu ikan, jendeak, pentsatu daitekela, beak anaiaren babespean egintzela. Eta ez da hala izan. Ni Donostian bizi nintzen, eta bera Suitzan zegoen, espezialidadea egiten, tza, konputadorena eta ordenagailuena. Eta orduan bani, firinfaran, nebilen hemen, zeruko argian idazten, eta oso bizitza ederra. Tokia eman zidaten arte, gurasoak eta,
bai.
Hemen ikasketak bukatu inbiar die, esan zidaten.
Bai, normala da gurasoak hori esatea.
Bai, normala.
Ba, normala da.
Poesia idatzi nahi badezu idatzi, baino ikasketak bukatu inbiar.
Bukatu ikasketak.
Bueno. Baino, nik piskar lusatu initun, dian baino gehiago, magisteritza ikasketak. Hortuan, topo iten genuen, Txillardegi, Iñaki Biobide, mundu hortako, o garai hartako pertsonekin. Eta haiek herri gogoa iriki zuen, o iriki edo bai, zabaldu zuen, eta nik esan nien, aizuta zeiru itzizai zuen auta, poemak argiterratu guen, banituzkea anaiakin batea, eta oso ondo. Eta orduan esan nahi dut, naiz anaia sarrago izan, eta bera nere babespean, nere galpean argitaratu zituela.
Bai.
Eta ez alderantziz.
Ez alderantziz, hori da.
Bai. Hala ere, bazenuten meritua ze, orain dela 50 urte orain di frankismo bukatu gabe zegoen.
Bai, bai.
Euskaraz argitaratzea oso zaila izango zen imaginatzen dugu,
bai,
ezta? Oso zaila, ezta? Gaur egungo generazioi oso zaila egiten zaio hori ulertzea ere, ezta?
Bai, begira, guk egin gendun bilera bat Baionan, nik usten dut lehenetariko izango zala Euskal Idazlen Elkartea. Han, emakume bakarra nintzen, gaztiena, Eta antzek eztabaidatu zen gaietako bat zen nor da euskal idazlea. Bueno, idazten duena, liburu bat argitaratuta daukana, eta azkenian erabaki zen idazten duena. Ze gehienek ez zeukaten liburua. Ja. Ulertzen, eta eta zaila zen, da gero ni beti esaten dut perretxikoa bezala agertu eta desagertu egiten ziala. Etzen egongo dirurik, pentsatzen denik, eta orduan bat ateatzen zen, da bestia. Argitaletxe horretan, argitaratu zen ere, Txillardegin emaztearen Jone Forcada, haren itzulpen bat. Beltra, ez naiz ondo-ondo izenburuaz gogoratzen, baina bai, Beltran Russellen liburu bat euskeratu zuen, eta argitaratu zen baita ere. Baina askoz gehiago ez,
Aizu, Amaia, orduan gazte zinetenok mundutik bazetorren orduan, irautza izea, ona ere iritsi zen, eta zuek irautza egin nahi zenutenak zineten, eta zu zeu, lehen esan diguzu, atarikoan Nikaraguan izan zinela, eta irautza ban laguntzen aritu zinen.
Bai.
Han izan zinen gainera, ama. Eta gero, orain urrena argitaratu dituzun azken bi liburuak ere, irautzaileenak dira.
Sei liburu esatu.
Luis Michelena eta Rosa Luxemburgoren.
Guk itzulitakoak.
Bai.
Bueno, o sea,
irautza bada konstante bat, hor...
Egia da, lehen eta orain, bizitza hobeago baten alde, pues, gaudela, o nagola, o lako bat. Eta, baino, niretzako biderik zuzenenetakoa da feminismoa. Feminismoak dana ikutzen du. Harremanak batez ere. Ta hemen importanteak dira harremanen aldaketa, ez? Pertsonen arteko harremanen aldaketa. Aldaketa sakon bat gainera. Eta hori feminismoak dakar.
Oain, feminismoak indarraldia bizidu, azken urte hauetan.
Bai, nik observatu detena edo ikusi detena da, gu 72-73 urteetan, hor ere zea bat, lertze bat bezala izan zen, behintzat gure herrian eta Espaini mailan ere bai. Orduan, feminismoekin gertatzen dena da, orain arte behintzat, lertze horren ondoren, zea bat egoten da, isilune bat. Baina ez du esan nahi gauza geldiri daudenik, o emakumea prestatzen ari dira, o mila gauza. Eta gero, kasu konkretu batek lertu arazten du. Eta kaso hau izan zen, Iruñakoa oraingoan.
Bai.
Manada o asunto.
Ah, bai, kaso hori izan da, bai.
Horrek lertu zu. Bai.
Feminismoak bizi du, garai oparo bat, ez da? Ta orokorren lehen esan duzu, ez da? Mundua hobea izan zedin egin duzula beti borroka edo
bai,
bila zanzaretera.
Bueno, bai.
Hor nola ikusten duzu, ez da? Beti izan da hori zuen utopietako bat, ez da?
Bai, eta?
Eta horren nola ikusten duzu mundua, ez da? Mundu hobea... Inoiz lortuko da mundu hobea.
A ber, esperantza ez da inoiz galdu behar, baina orain dela gutxi ikusitako irudiak, Zeuta eta etorkinekin ikusten ditugun irudiak, bai, ikaragarriak dira. Ta ulergaitzak dira batez ere Espaini maila eta Euskal Herria zalantzari gabe gu izan gerala bueno, joankinak, guk esaten genuen eskolan leno, etorkinak eta joankinak, ez? Gu ere, imigrante, bueno, joan ingera beste lurraldetara, eta zu Latinoamerika jute malimazea, abizen euskal abizen pilo-pilo bat daude. Orduan, hombre, inorrez da juten bere herritikan posi dago, oza, kaizki bere herritikan ondo dagoenian, baizik eta kaizki dagonean edo esilatu behar duenean. Gauza horiek dira, esilatu politikoak edo esilatu ekonomikoak. Eta orduan, ba, lehengo egunean irakurri nuen esanaz, ba, bueno, Europak hartu behar zula. Ez dela, a ber, pertsonako gauza, oza, zu jaso dezakezu pertsona bat zure txian, baina hori horrek ez du arazoa konpontzen. Konpondu behar dana, ba, lege justuago batzuekin.
Euskara. gertutik bizi izan zen Euskara Batuaren sortze bai, prozesura, ezta?
Bai, oso, Amaia? Oso gertutik.
Bai.
Eta ikastolan hasierako mugimenduan ere 9 urte saritu zinen.
Bai,
eta zure langai euskara da.
Bai. Eta hizki omen zen progresismoaren simboloa.
Komunismoen simboloa hemengo katoliko fundamentalistentzat.
Beraz, haien kontrare borroka egin behar izan zen duten.
Bueno, a ber, hor borroka egin zuen Luis Michelena, errenderikua, linguista ospetsua, ez bakarrik Euskal Herrian, nazioartean ere bai. Ze, ni badakit konbidatu izan zela Estatu Batuetara. Baina bere sendagileak, Barriola, esan zion, ze ni Barriolaren alabaren laguna nintzen, Itziar Barriola, zendua, eta esaten zion, zuen zintza jun. Ze, estamo hori daukazu oso gaizki, eta, bueno, liseria aparatua gaizki daukazu. Eta ez zion utzi aldeiten, baina nazioartetikane, estatu batutatikane deitua izan zen. Uh-huh. Ordua, berak egintzun aukeraketa bat, esaten zun, beti, Bilbo euskalduna izan bazan, bai. Bilboko hizkuntza hartuko genuen. Uh-huh. Ze, hori izan, hizkuntza aurrerako jena izango zen, industria eta zegoen
lekuak. Batuaren eredurako.
Eredurako. Baina nola ez denala, orduan pixkat hartu zuen lapurtarra, Gipuzkoa eta gero olako, bueno, batez ere horrela. Baina berak etzun baztertzen bizkaitarra eta eserrez. Zantzun, Bilbo euskalduna izan basan, hori zen aukera.
Antxezagolako modernidadea.
Claro, bai. Antxezagolako.
Amaia, denbura aitaren baten pasatu zaigu. Baina bai. Bukatu horretik, euskara, badakit oso galdera potola dela, baina ze etorkizun ikusten diozu. Gaur bertan, gure lankidego izan hitz egin dute, ba, arnazgune deitzen diren herrioietan, euskaren erabilera jetxe egin dela, gaztetxoek, gero eta gehiago jotzen dutela, gaztelera erabiltzera. Zempro zego kaso. Zure antenek zesaten dute, zure belarriek zesaten dute.
Nik usten dut, euskerak asko egindula, eh? Izugarrizko aurrera pausoak, eta gainea maila guztietan. Asko dagoela egiteko, eta jarraitu behar dala egiten. Gazte denboran, batez ere nerabe garaian, asko itzaiten genuen, erderaz. Mm-hmm. Ez gara, polito zelako, mila arrazoigatik. Baina gero urtiak pasala berriz kontzientzia etortzen da eta aurrera jarraitzen da. Mm-hmm. Zuk imaginatuko zenun hegoaldean ez, baina iparraldean, iparraldea junda norbait euskeraz galdetu eta erantzutia, ba ni sekulan ez, eta gaur egun aurkitzen dituzu. Oten deta junda, orduan pixkat helburua litzake aurrena euskeraz hitz egin, eta gero, ezin bada, ba, utzi, baino albada, euskeraz jarraitu. Egoera zaila ikusten dezu ez egertatu da iparraldean, bueno, frantsesekin, ba, ez duen, bueno, naiz eta adostu lege bat, elegitea jarri
gero
dute.
Gero kotxe joko zituzen lakatzera bota du lege, do, legearen parte importante bat behintzat, bai,
baino, nei, mamia, bai, grazia handia intzian, etxegarai da elkargoko buru,
jarren etxegarai, bai.
Ez da, ezkerreko pertsona, eskubikoa da. Naiz da, hango ezkerrekoak ere, zera, apoiatu duten, autizkuntetan da hori. Eta zen zuen, bueno, gerra deklaratu digute. Orduan, gerra deklaratu bali madu, egingo duela. Ni seguru nago hori aldatu ingo dala. Ez, barkatu, ez gaude bakarrik, hori oso importantia da. Daude bretoiak, ez da geho indartzu daudenak, eta Okzitania ere bai.
Bai, bueno, gozamena izan da, Amaia Lasa alegriarekin nintzete. Amaia, ba, eskarrik asko uragan etortzeagatik.
Bai, zueri.
Eta zei horrela xe, eh? Horrela indartzu, eta utopiaren bila, eh?
Bai, nahi eta nahi ez.